Вие сте со SPS на Македонски.
Замислете дека гостите што дошле да ве посетат, толку многу се згрозиле од степенот на нехигиена во вашиот дом, што решиле да почнат да ви бришат прашина, да ви го метат подот, да ви го рибаат тоалетот, додека вие безгрижно си седите, си гледате телевизија и си грицкате семки, чии лушпи ги фрлате секако на тепихот во вашата дневна соба. Зашто корбата за отпадоци е предалеко од вашата зона на удобност. Да се разбереме. Вие сте совршено способни самите да се исчистите. Но едноставно, не ви е грижа колку просторот околу вас е хаотичен и во неред. Отприлика, тоа е аналогијата на онаа ситуација кога европските амбасадори во Македонија се организираат во акции и го чистат ѓубрето од македонските паркови и улици. Засрамувачки, но не е изненадувачки. Зашто отпад на улица, фрлање вреки со ѓубре преку балкон, третирање на заедничкиот јавен простор како депонија, е тажна, но никако и ретка слика во Македонија. Се чини чудно, па дури и парадоксално, што во општества како македонското, што со децении биле дел од социјалистички систем, каде општествената собственост била на пиедесталот, граѓаните никогаш не успеале да развијат доволно позитивен однос кон јавниот простор и она што им припаѓа на сите, се истиот да се грижат како за свој. За разлика од нив пак, граѓаните во едно типично капиталистичко пазарно ориентиран општество, каде што приватната собственост е светост, каква што е австралиското, имаат сосема поинаков однос кон она што значи заеднички простор, особено кога станува збор за јавната хигиена. Тоа му доаѓа како контраиндикација. Зошто е тоа така? И кои се суштинските разлики меѓу двете држави во поглед на менталитетот, истражуваме во денешната епизода од Меѓу две култури. На тој микс ќе го додадеме и јавниот превоз, зелените површини и инфраструктурата, како значајни состојки по квалитетот на живот на обичниот граѓанин. Прашен за тоа, Сотир Стојчевски вели.
Исто неспоредливо, ја не би кажал дека Австралија има најдобар нели јавен превоз, еве ако земем пример, Европа знам дека има многу подобар јавен превоз, ама еве и тука што има инфраструктура е стварно окей. Значи имаме најголем во Мелбурн на пример, има најголем трем нетворк во свет. Значи со трамвај е поврзан скоро цел град. Автобуси исто така, а возовите не се баш толку, али сепак доволно за сите овие околни насоби да се поврзат. Во Македонија на пример има само автобуси кои знаеме во каква состојба се. Сме ги видале, мислам, еве ја идам секоја година, има, знам, од прилика неколку нови, но има стварно автобуси што се од пред 30-40 години без еркондишни, што загадува, што не знам ни дали се на време. Така да, јавниот превоз е неспоредлив. Додека за култура, хигиена, пак не би можело споредам, чисто е. Значи, едноставно, Мелбурн, 5 милионски град, е многу почист од Скопје, што дали има 1 милион жители. Значи, неспоредливо. Иако тука имаме многу туристи, што ете, туристи ке кажеш може повеќе ке испрдјат, еве, вчера се шетав во град, баш имам некои гости од Македонија, ги шетав, значи едноставно ти на Крисмас, значи на Public Holidays, на Божик, ти пак гледаш дека на улица, значи овие што се од комунална хигиена, нон-стоп работат. Значи нема тука ден да не работат на улица, да не чистат со машини, рачно, како и да е. Значи, чистотата е стварно на високо ниво. А за култура на хигиена, тоа би кажал, еве тоа исто од прва рака го знам, значи мојме деца уште у градинка кога идеа, значи еве збориме за 4-5 годишна возраст, нив ги вадеа учителките од градинка, ги носеа, например, во шопинг центри, во овие продавници како Woolworths и Coles, како тоа е во Македонија спориме со Веро и Тинекс, значи ги носеа во такви граници да им покажуваат канти за ѓубре. Значи во каква канта се рециклира, во каква канта се фрла обично ѓубре, значи тоа ги учат од најмала возраст, значи од 4-5 годишна возраст, значи и култура, значи тоа е, пак е тоа, знаеш, тоа е воспитување, значи не може културата сама по себе да бе, тоа е до воспитувањето, колку државата ќе вложи во тој едукативен систем, значи од градинка веќе ти децата да ги учиш како да се понашаат, да бидат чисти, да пазат на околината, на хигиена, на култура и тие ствари. Така да, по таа гледна точка, дефинитивно, многу по-чисто и по по-културно се понашаат луѓето, а за Македонија многу имам примери, ама не се тие убави примери да ги кажувам, дека еве секоја година идам и стварно, значи првите три дена кога сум во Скопје, мене ми се гази, само кога додека не се научам дека стварно до луѓето не можеш ти да ги смениш преку ноќ, ама и самите може некоја да се сменат, кога ќе видиш дека покрај контейнерите има толку многу повеќе ѓубре него самите контейнери, а да не збориме по улица, значи без разлика дали има канти или не, луѓето едноставно се научени дали пушал цигара, дали јадел мастика, дали што друго, онака автомат значи не махинално, не ми размислуват, си фрлат кај што ќе им дојде. Што многу, многу ми смета како еве некој човек од страна која ќе дојде, која ќе го види тоа. А знаеш дека си ист народ, значи ист човек си како ти е тамо, не дека ја од друга култура сум пак од истата култура. А едноставно може до воспитувањето, не знам.
Така. Што е со грижата за децата и достапноста на паркови и зелени површини?
Тоа, значи, вири, во Скопје има паркови, значи, растен сум во Скопје, се како ден идам и ги носам десетот парк, значи, паркот во Скопје е убав, но, за жал, е само еден. Значи, во населбите во Скопје, тоа се толку мали зелени површини, дури кога да не постојат. Значи, стварно много малко се споредливо со Австралија. Во Австралија, значи, еве само на мапа на Google Map да отвориш, нема населба што нема парк. Нема населба што нема паркчиња за деца, нели со љуљашки, со сите тие ствари. Велосипедски стази, па да не збориме. Значи, тоа е така поврзан градов да е, не знам, значи, на многу високо ниво. Неспоредливо, значи, многу е достапно у која насоба да бидеш, да отидеш ти у парк и да се изгубиш во зеленило, да не знаеш дека се ева во центар, во Норт Мелбурн, кај што живееме. Значи, покави се големи парковите, ја, например, по саат два некоја се шетам, да си слушам подкасти, на вакво на хедфонс, ти у една зграда нема да видиш. Значи, цело време си у паркови. А градот ти е на помалку од 500 метра од тебе. Значи, кај што е джунгла од бетон. Значи, стварно градов има премногу паркови да понуди за у која било насоба да живееш, без разлика дали си во подалечните населби или во овие поблиски до градов. Реки ве како што идат исто во градов, све се со толку многу зеленило, преубави за шетање, плажи, нели исто со паркови, со љуљашки сите ствари. Значи премногу имаме привилегирани сме што живееме во град како Мелбурн, што има стварно многу да се понуди и за деца и за возрастни нормално по паркови да идат.
И јас би додала и нема населба што нема базен затворен.
Тоа плюс, да, еве ја, например, сум менял, значи, местно живење во Мелбурн 2-3 пати. Мислам, не, повеќе сум менял, го воите во 2-3 населби, немало населба кај што не сум имал децата да ги носам на базен. Тоа е дефинитивно точно.
Луѓето се срамат да работат како јавни хигиеничари во Македонија, додека во Австралија немаат проблем или немаат избор, вели Светла Јаневска. Една тема е и хигиената и јавниот превоз, не знам дали користиш јавен превоз. Меѓутоа, како би ги споредила, и тоа е исто така влегува во владење на правото, јавен поредок, како би ги споредила двете држави? Дали е тоа може би една од темните страни на Македонија, ако Македонија би била поисчистена, би била многу поубава држава? Додека во Австралија ми се чини дека е поредко да се најде на јавен отпад и...
Ке тргнам од само дека пример, доколку останете без работа и барате работа и ги барате огласите и ги читате нели што би работеле, кога сте овде, кога животот е на вашите плеќи толку тежок, вие не размислувате дали работите по струката, по образованието и во тоа што сте најдобро во животот. Значи, ако пример, паркови зеленила, објави оглас дека е потребно за Скопје нели да се чисти хигиеничари тие работи, не верувам дека секој би се пријавил на тоа работно место и да допринесе градот да се чисти поредовно, да се обележуваат работите како што треба да бидат. Меѓутоа, во Австралија, бидејќи се оставени сами на себе, го прифаќате тоа работно место и не го бирате. И кога треба да се чисти, едноставно се чисти и се работи. Значи, во Австралија го немате тој срам. Никако тој менталитет го губите, него го прифаќате животот како што е, тежок или лесен. Повторно ќе речеме овде дека се воведени закони и правила, значи казни. Доколку се во автомобил пред мене фрлате пикавец, јас можам да сликнам и таа слика да ја доставам до министерството, каде понатаму ќе ви следуваат ваши нели казни или не знам предупредување да не го правите тоа особено нели многу важи во летниот период кога се и пожарите и горештините овде. Така да, за да биде чиста една држава, се тргнува од сам себе, се тргнува ако сакам да ми е чисто, нема да го фрлам ѓубрето до кантата, него ќе го фрлам во кантата. Овде не смеете да фрлате на никаде, значи си имате своје дјубришта, ако ви е преполно, ке си чекате следниот пат кога ќе ви биде празна кантата и ако комшијата ви дозволи да фрлете на кеса екстра таму. Така да повторно, како што и самата рече, значи законот е тој што кој што владе, ако не искусите трева, за да личи на селбата убаво, ке ви дојде казна. Значи не може да оставите тревата да ви биде пола метар. Мора да биде се под конец. Повторно ќе речам казна. Е сега, дали таа казна ќе ја сватиме како нешто што не доведува во ред за да функционираме, или ќе го сватиме, не знам, како некако си затвор, не знам. Тоа е пак индивидуално. Значи, кој како си го доживува моментот и дали сака така да живе, дали му пречи или не. Меѓутоа, ето, функционира.
Тешко е да се навикнеш на недостатоците во Македонија, откако ќе поживееш во општество како австралиското. Вели Данче Трајковски.
Воопшто во градот кој што потекнув и кој што уживав да живеам, кога ќе го замениш еднаш од тој град и кога ќе се вратиш пак назад, ги гледаш недостатоците, без да сакаш, без да бидиш толку многу критичен, тука едноставно ти паѓаат во очи заради тоа што си видел нешто друго. И таа споредба, мислам дека секој мигрант кој што ја направил преселбата, или кој ќе велат старите, кој ќе фатише на шкуферите во раце, тешко е после тоа да се закотвиш било каде заради тоа што секогаш ќе споредуваш. Во таа ситуација бевме и ние. Верувам дека и многу луѓе, не само јас. Значи, инфраструктурата на градот, непоправени улици, згради, оставени така. Ништо не сменато во градот, многу мал избор на спорт за деца, затворени сали и така натаму, немање на базени или ако треба, ако имаш базен, значи мора да си финансиски добар за да можеш да си дозволиш некој работа или па треба да излезеш надвор од Битола во неблиските градови по метрополи кои што се во околијата на Битола, како на пример Солун или Скопје, за да видиш некои посветски или градби или активности за деца или избор на облека и така натаму. Значи тие се и не се толку многу битни, меѓутоа значи сепак за децата, за развој на деца, правилен развој на деца, од опции тука како балет во пред да заминеме, пред да се вратиме назад, како значи или балет, фудбал, пијано или виолина или значи музички часови и такви работи, до опции каде што си многу лимитиран.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.